pateikt, vai likums sakarīgs vai kā, bet rezultāts savādākai treniņu procedūrai noteikti, jā. Jo ir savādāk iesākta sezona un jau trešo gadu savādāks treniņu process kopā ar čehu treneri, tā kā, nu, sāk tas viss rādīt rezultātus arī sacensībā. Ar Leošu Hlavā čeku no Čehijas, kurš ir A kategorijas treners, savulaik bijis viens no pasaules vadošajiem stenčāvējiem. Sākām sadarbību, brauc pie viņa reāli uz treniņu nometnēm. Šoziem biju arī no Sports akadēmijas studiju programmas savas, kur mācos uz praksi. Pēc Erasmus programmas arī bija aizbraucis tieši uz viņu sporta klubu, apgūt ne tikai šaušanas nianses, bet arī trenera niansītes vairāk. Paredzēti ir trīs starti šogad un nākošu gadu vēl viens ir, kas ir uz atlases Tokijai. Šis rezultāts viennozīmīgi dod to pārliecību, kad viss ir iespējams un vajag tikai ielikt tādu rezultātu arī kādos no atlases sacensībām.